105,9 FM Arden Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insya Muda, selamat malam Jumat. Seperti biasa di hari Kamis ini, di malam Jumat naik, Merside hadir untuk menemani malam Jumat kamu. Kota Bandung hari ini diguyur hujan yang cukup besar beberapa sudut. Kalau di Cipaganti 159 sendiri hujannya sudah mulai reda, tapi mungkin di beberapa titik masih ada gemericik hujan yang jatuh di atap rumah kamu. Mungkin kamu adalah salah satu orang yang tadi kehujanan ketika menuju pulang ke rumah ataupun saat pergi. Kondisi badan kamu sekarang mulai sedikit tidak enak karena kehujanan. Bisa dibilang sekarang kamu dalam kondisi yang kurang bagus, drop. Gimana dalam situasi ini, kondisi yang sedang tidak bagus itu merupakan salah satu kesempatan untuk mereka yang tidak terlihat atau yang kita sebut dengan hantu untuk datang berkomunikasi dengan kita. Melalui apapun, suara, wangian, sentuhan, bahkan visual, sesuatu yang bisa kita lihat. Apa kamu salah satu orang yang bisa masuk dalam kategori yang berani, kategori orang yang menantang, yang tidak takut? Apakah seperti itu atau sebaliknya, kamu lebih tenang hanya untuk mendengar dan takut, bahkan sama sekali tidak mau berinteraksi dengan mereka? Termasuk dalam kategori manapun, yang pastinya malam hari ini mereka tidak akan melihat itu. Siapa tahu malam hari ini bukan keberuntungan kamu. Saya sedang mendengarkan Nightmare Side, terutama yang sendirian. Tiga cerita sudah disiapkan oleh tim Nightmare Side malam hari ini, yaitu cerita hasil kiriman kamu yang sudah dikirim melalui email di nms@ardenradio.com ataupun melalui website di www.ardennightmareside.com. Terima kasih untuk Insan Muda yang sudah hadir di Cipaganti 159, yang beberapa di Arden nih sudah mendengarkan di lobby Arden juga. Selamat malam buat teman-teman dari Ghost Rider yang sedang ada di sini. Pastinya Dimas sudah siap untuk memutarkan cerita pertama di Nightmare Side malam hari ini. Selalu ingat Insan Muda, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini sendirian.
Kejadian ini terjadi pada tahun 2012. Waktu aku bekerja di sebuah kafe di Jalan Talaga Bodas. Hari itu aku kebagian shift sore, yang mengakibatkan aku harus pulang jam 2 malam. Karena aku belum punya motor, ya terpaksa deh naik angkot setiap kali pulang kerja. Tapi malam itu suasananya benar-benar berbeda. Malam itu sama sekali tidak ada angkot yang lewat. Ya mungkin sudah malam, jadi susah dapat angkot, pikirku. Akhirnya mau tidak mau aku harus jalan kaki dari Jalan Talaga Bodas ke Kiara Condong rumahku. Tapi karena di sepanjang jalan masih banyak tukang nasi goreng dan tukang sate yang masih jualan, jadi perjalanan itu pun terasa tidak begitu sepi. Dari Jalan Talaga Bodas, Burangrang, terus ke Jalan Gatot Subroto. Wah, udah lumayan jauh kayaknya aku jalan. Dan ketika sampai di sekitar Jalan Gatsu, tiba-tiba terpikir olehku untuk motong jalan lewat daerah Maleer. Karena aku pikir jalannya akan lebih dekat, jadi aku lewat sana saja. Ketika berjalan lewat sana, yang terlewati hanya perumahan saja. Tapi pada satu belokan jalan, tiba-tiba, loh, ini kemana ya? Kok aku lupa sih? Aku lupa arah. Aku berusaha meneruskan perjalananku berdasarkan feeling saja. Dan ya ampun, kok kuburan. Saat itu aku malah nyasar ke kuburan Cibangkong, sebuah komplek pemakaman yang lumayan besar di daerah itu. Nyali aku pun mulai agak ciut untuk melewati daerah pemakaman itu. Jam sudah menunjukkan 2:30 dini hari. Namun karena aku didorong keinginan untuk cepat sampai di rumah dan ingin cepat istirahat serta tidur, aku pun melangkah agak cepat dan terpaksa lewat sana. Bismillah. Aku pun berjalan cepat di antara batu-batu nisan yang berjejer. Sepanjang jalan dan kiri kananku itu gelap sekali. Jantungku berdegup kencang sampai ketika aku melewati sebuah pohon besar di tengah pemakaman, aku mencium. Ini bau kentang. Iya, bau kentang yang sangat menyengat. Aku jadi teringat omongan teman-temanku. Kalau mencium bau kentang di malam hari, di daerah yang sepi, berarti ada makhluk halus di sekitar kita. Sadar akan pernyataan itu, aku langsung mempercepat langkahku. Sepanjang jalan aku merasa ada yang mengikuti dan memperhatikanku. Kali ini seakan ada suara seperti memanggil-manggilku. Pada mulanya aku enggan untuk melirik ke arah belakang, tapi karena didorong oleh rasa penasaran, aku akhirnya menengok ke arah belakang. Dan aku langsung kaget dan mendadak tidak bisa gerak. Langkah aku jadi kaku dan berat. Ketika aku melihat sesosok putih yang berada di atas daun pohon, sejenak aku coba untuk memperhatikannya lagi dan berpikir positif. Kalau itu apa ya? Ya kain biasa atau spanduk reklame. Benar itu hanya kain spanduk yang terjatuh. Aku pun menghela nafas sejenak. Kain itu kini mulai bergerak-gerak. Dan astaga, ketakutan ini mendadak menjadi nyata. Ketika kain putih kusam yang aku pikir hanya spanduk reklame mendadak turun ke bawah pohon, dan ternyata itu adalah pocong. Aku langsung berlari dengan kaki yang lemas dan sesekali menengok ke belakang, dan ternyata pocong itu terus mengikut-ikut. Aku takut dan panik. Tapi nanti aku merasa sudah berlari cukup jauh, dan aku merasa tidak pernah sampai ke ujung pemakaman ini, hanya berputar-putar saja di sini. Perasaan tadi sudah berulang kali aku melewati kuburan ini dan jalan ini, tapi kenapa aku di sini lagi? Pikirku panik. Aku terdiam sejenak sambil melihat sekeliling sambil berkata, jangan ganggu aku. Aku juga lupa kesehatan. Nafas aku mendadak seperti akan terhenti ketika melihat bahwa pocong yang menghilang dari pandanganku. Tiba-tiba suara apa itu? Sontak aku tengok ke belakang. Itu. Aku sangat takut. Aku langsung menjatuhkan diri. Ketika yang kulihat itu ternyata sosok pocong dengan wajah yang sangat menyeramkan dan masih tertempel sebuah kapas di lubang hidungnya. Dia merintih dan tubuhnya membungkuk, wajahnya mulai mendekatiku. Ketika dia mulai mendekati, aku mundur sambil menyeret kakiku yang lemas. Ketika itu tiba-tiba aku merasa menabrak seseorang di belakangku.
Aku lihat ternyata seorang kakek-kakek. Aku merasa agak sedikit lega. Dia memegang pundakku. Kakek itu pun maju ke depanku dan menghalangi pandanganku akan sosok pocong yang dari tadi mengejarku terus. Dan karena lelah dan takut, akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Keesokan harinya aku terbangun. Aku terbangun di sisi sebuah kuburan. Aku pun kaget dan langsung terperanjat. Ya ampun. Tetapi aku mendapati sesuatu yang tidak asing. Dengan nama yang tertulis di atas nisan kuburan tersebut. Astagfirullah. Itu nama kakekku. Tidak salah lagi. Ini kuburan kakekku. Kuburan yang sudah lama tidak aku kunjungi. Sejak aku masih berusia 8 tahun. Jadi kakek yang menolong aku. Kakekku. Aku langsung menangis di depan kuburan kakek. Langsung berdoa untuknya. Tapi aku lega ketika menyadari kalau almarhum kakek menjagaku.
Ini deh kayaknya nih. Ah, tapi mahal. banget harganya.
Cari apaan, bro?
Oh, ini gue lagi mau beli mobil, tapi yang second aja.
Oh, mobil. Bentar. Perasaan tadi gue dapat BM deh. Ada temen gue yang jual mobil. Nih ya, bentar. Nih. Lu lihat sendiri nih.
Dijual mobil. Wah, ini sih murah banget. Cocok nih, cocok. Yaudah, kita datengin sekarang aja yuk. Anterin gue lah ya.
Siap.
Hari itu, aku dan teman kosku Adi pergi ke rumah Arta. Dia teman Adi. Aku memang sedang ingin membeli mobil, tapi setelah mencari sana sini, harganya tidak pas. Sampai akhirnya Adi memberitahuku bahwa Arta temannya menjual mobil itu, dan harganya cocok sekali dengan uang yang aku punya. Mobilnya pun bukan mobil lama, masih terhitung baru. Aku pun sampai di rumah Arta dan langsung melihat kondisi mobil. Kondisinya 90% bagus. Kata Arta sih, dia lagi butuh uang. Ia pun baru 2 minggu memakai mobil ini, yang juga ia beli dari orang lain. Setelah mengecek segala kondisi mobil, aku pun tanpa pikir panjang langsung deal dengan Arta. Dan malam itu, mobil sudah kubawa pulang ke kosan. Sayangnya, kosanku tidak punya garasi untuk parkir mobil. Jadi aku parkirkan di sebuah lapangan dekat sana, tepat di depan kosan. Aku pikir cukup aman di sana. Apalagi di depan kosanku ada yang memelihara anjing. Jadi jika ada yang mencurigakan, anjing itu akan menggonggong. Lagi pula, mobil ini sudah dilengkapi dengan alarm. Kalau ada apa-apa, pasti akan berbunyi. Dan malam itu aku benar-benar tidak bisa tidur. Aku ingin segera berjalan-jalan dengan mobil baruku itu. Esoknya, aku sudah berada mengendarai mobil baruku itu. Aku berkeliling ke sana kemari sekedar mengetes mobil. Sampai waktu pun tidak terasa. Sekitar jam 10 malam aku pulang. Suasana kosanku itu sedang sepi. Setelah aku parkirkan mobilku, aku pun masuk ke kosan.
Adik.
Mobilnya enak banget. Besok rencananya gue mau test drive keluar kota.
Ah, gila lo. Hati-hati ah. Tapi syukur deh kalau aman tuh mobil. Gue mau konsen ngerjain skripsi dulu nih.
Yaudah. Santung kerjain. Aku pun kembali masuk ke kamar. Aku posting fotoku ke Instagram dan Twitter bersama mobil baruku itu. With my new boy, ketikku di statusku itu. Dan tak lama, karena kelelahan, Akhirnya aku pun ketiduran. Sampai... Astaga! Aku langsung berlari ke bawah dan melihat kondisi mobil. Alarm mobilku berbunyi. Ternyata tidak ada apa-apa. Petusku dan aku pun mematikan alarmnya. Singkat cerita, alarm mobil ini sering berbunyi sendiri. Ini sudah yang kelima kalinya. Aku sudah sempat ke bengkel untuk membenarkan alarm ini, tapi ternyata tidak ada masalah sama sekali. Semuanya normal-normal saja. Sampai saat itu Adi datang ke kamarku ketika aku baru saja sampai.
Cie, mobil baru. Cewek baru juga nih.
Ah, apaan sih lo? Mana ada cewek? Wah, lo ngedek nih.
Alah, pakai gang aku segala. Itu cewek yang duduk di mobil siapa?
Cewek mana? Gak ada kali.
Gak usah bohong lah. Tadi gue pas datang di dalam mobil lo, ada cewek lagi duduk. Mau pergi kemana sih lo? Hah?
Masa sih?
Tidak percaya, aku langsung bergegas turun ke bawah sendiri. Dan benar saja, di dalam mobilku duduk seorang wanita berambut panjang, memakai baju putih. Dia duduk terdiam sambil menundukkan kepalanya.
Siapa itu?
Tiba-tiba, astaga, fokusku teralih pada anjing yang menggonggong di depanku. Anjing itu terus menyala sambil melihat ke arah mobil. Ketika aku menengok lagi ke arah mobil, sosok wanita di dalam mobil itu sudah tidak ada. Bergegas aku mendekati ke arah mobil, memeriksa semuanya, dan ternyata pintu pun terkunci. Bulu kuduku berdiri lalu tercium wangi seperti bunga melati menggitariku. Sadar ini bukan sesuatu yang baik, aku pun beranjak lari ketakutan menuju kembali ke kamar. Keesokan harinya, aku pun menelpon ayahku dan menanyakan tentang mobil ini padanya. Ayahku mempunyai kelebihan dalam hal yang berbau mistis. Akhirnya ia pun memintaku untuk membawa mobil itu ke rumah yang berada di Sumedang. Setelah membereskan urusan di kampus, barulah setelah maghrib aku berangkat menuju Sumedang. Bensin sudah kuisi penuh. Mobil pun lancar. Aku memang agak sedikit takut setelah kejadian semalam. Hingga sampailah aku di daerah yang disebut Cadas Pangeran. Jika malam, aku memang sedikit agak lupa arah karena jalannya begitu sepi dan gelap. Tidak ada penerangan sama sekali. Hanya lampu mobilku saja yang menyala. Aku berkonsentrasi penuh untuk menyetir. Mobilku pun masuk ke jalan yang menanjak. Dan jalan itu semakin menanjak. Mobilku pun aku gas cukup kencang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri sangat kencang. Seperti pertanda akan ada sesuatu. Aku pun mencoba berdoa di dalam hati. Sampai...
Astaga! Tiba-tiba saja terjatuh sesosok wanita berambut panjang memakai baju putih dengan wajah yang sangat pucat. Sekitar matanya berwarna hitam dan wajahnya sangat marah. Berada di atas kap mobilku dengan posisi merangkak. Seketika aku langsung menginjak rem. Sosok itu seakan terlempar, lalu melayang pergi. Aku berusaha mengatur nafasku, karena di rem mendadak mobilku pun mendadak mati. Lalu aku menyalakannya lagi dan ingin segera pergi dari sana. Kenapa nih? Mati sih mobilnya. Aku terus berusaha menyalakan mobilku yang mulai ngadat, namun tetap tidak bisa.
Apa sih ini?
Jangan dong. Aku pun keluar dari mobil. Kulihat jalan sangat sepi saat itu. Perasaanku mulai gelisah dan disertai takut yang luar biasa. Namun, tak jauh, kulihat ada 3 orang yang sedang berjalan mendekatiku. Awalnya muncul rasa takut, tapi sepertinya mereka itu warga di sekitar sini. Dan ketika semakin dekat, benar saja, 3 orang pemuda yang sepertinya warga sana datang menghampiriku. Hatiku benar-benar tenang. Lalu aku pun meminta bantuan pada mereka untuk membantu mendorong mobilku sampai ke atas dan menuju sebuah warung yang tidak begitu jauh. Mereka pun membantu mendorong mobilku dari belakang, sedang aku mendorongnya di dekat setir mobil.
Oh, cekal, tolong kan.
Akhirnya mobilku pun sampai di warung kopi. Aku pun berniat memberi upah pada mereka karena telah membantuku. Namun mereka menolak dan memilih pergi. Lalu aku duduk di warung itu untuk meminta minum. Seorang penjaga warung itu bertanya tentang mobilku yang mogok itu.
Iya, Mang. Mogok tadi di tengah jalan, jadi didorong ke sini.
Lanjut. Penjaga warung itu memberiku segelas teh manis sambil berkata,
"Si A kuat banget ya, mendorong mobil bisa sendiri gitu."
Hah? Ya enggak tuh, Mang. Saya tadi dibantu 3 orang ngedorong, tadi ketemu di bawah.
Ah, masa? Dari tadi saya lihat juga cuma sendiri dorongnya.
Sendirian. Aku lalu tertegun diam. Malam itu benar-benar sangat menakutkan. Aku yang merasa dibantu oleh 3 orang, ternyata aku mendorong sendirian. Setelah itu, ketika ku nyalakan, mobil pun tiba-tiba menyala. Aneh. Singkatnya, aku sampai ke rumah ayahku. Setelah diterawang, ternyata dulu yang punya mobil ini meninggal kecelakaan di dalam mobil. Mobil ini pun diperbaharui lagi dan dijual. Setelah beberapa kali pindah tangan, pemiliknya selalu tidak betah karena sering terjadi gangguan. Penunggu mobil ini adalah seorang wanita. Jelas itu adalah yang kulihat di kosan dan di jalan tadi. Dia menggangguku. Tapi yang menolongku di jalan itu juga berarti makhluk halus. Tapi mereka tidak menggangguku, malah menolong. Nah, ternyata mereka pun seperti manusia. Ada yang baik dan ada yang jahat. Dan mereka pun secara tidak kita sadari selalu memperhatikan kita, karena kita hidup berdampingan.
Lima koma sembilan FM Arden Radio Insan Muda. Dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Secara garis besar, di dalam dua cerita ini menceritakan tentang adanya makhluk halus yang membantu manusia seperti kita. Di cerita pertama diceritakan tentang almarhum kakek salah seorang insan muda yang membantu. Di cerita kedua diceritakan tentang sebuah mobil bekas yang dulu bekas kecelakaan yang telah diperbaharui dan ternyata ada penunggunya di mobil itu. Dan ketika mogok, dia dibantu oleh tiga orang yang mendorong mobilnya, dan ternyata mereka adalah hantu. Dari pengalaman ini bisa dikatakan bahwa makhluk halus itu sama seperti kita. Ada yang baik dan ada yang jahat. Kebanyakan mungkin kita salah mengartikan. Sempat ada satu kejadian yang terjadi di daerah salah satu bukit di kota Bandung. saat itu ada seorang perempuan. Dia bersama teman-temannya menaiki mobil menuju ke tempat makan di sekitar bukit itu. Perempuan itu membawa mobil yang menyetir, dan ketika itu sudah ada perbaikan jalan. Maka beberapa orang menyuruhnya mengambil jalan alternatif. Dia mengambil jalan alternatif untuk menuju ke tempat itu. Tempatnya gelap, dan itu saat itu malam hari. Kiri kanannya seperti hutan, dan di sana teman-temannya sompral menakut-takuti perempuan ini. Dibilang ada, wah oh, itu ada kuntilanak, wah oh, itu apaan, itu sosok putih dan segala macam. Perempuan itu takut dan berusaha, udahlah gak usah bahas-bahas lagi tentang kayak gitu, serem nih, bla 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 bla. Sampai akhirnya ketika satu tanjakan, mobil itu tiba-tiba berhenti. Dan mobil itu ketika berhenti, mobilnya mundur ke bawah, yang di bawahnya itu adalah jurang. Semuanya panik. Perempuan itu coba menginjak remnya, cuma satu remnya blong. Mereka sudah panik, berdoa segala macam, teriak-teriak dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada yang membisikkan kepada si perempuan ini, banting setir ke kanan. Saat itu banting setir kanan, dia banting setirnya dan mereka pun selamat. Perempuan itu mendengar sebuah suara seorang laki-laki yang mengatakan, banting setir ke kanan. Saat ditanya sama teman-temannya, siapa tadi yang kasih tahu gue banting setir kanan, dia itu tidak ada. Teman-teman yang lainnya yang juga laki-laki, mereka saat itu sedang panik dan tidak ada yang bisa berpikir. Tapi si perempuan ini mendengar satu suara. Nah, sekali lagi dia diselamatkan oleh makhluk halus yang biasa kita sebut hantu. Mungkin beberapa kisah seperti itu, dan yang lainnya mungkin nyatanya berbeda. Kita akan mendengarkan cerita terakhir di Nightmare Set malam hari ini, Insan Muda. Terlepas dari hantu baik dan hantu buruk, yang pasti kita tidak bisa melihat sama seperti manusia. Tidak akan terlihat ketika baik dan buruknya. Begitu juga mereka. Selamat mendengarkan cerita terakhir di Nightmare Set malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Set ini sendirian.
Namaku Reni. Aku adalah suster di salah satu rumah sakit di Bandung. Jika kamu lewat ke daerah Dago, pasti kamu tahu rumah sakit ini. Aku sudah bekerja di sini selama 4 tahun. aku sangat menyukai pekerjaanku. Karena bagiku, ini adalah salah satu pekerjaan yang mulia. Di rumah sakitku ini, banyak sekali mitos-mitos cerita hantunya. Dari mulai suster ngesot, sampai pocong yang selalu keliling rumah sakit tengah malam. Tapi aku sedikit tidak percaya. Karena menurutku, itu semua tergantung iman kita. Jika iman kita sedang lemah, pasti kita bisa melihat mereka. Tiga minggu kemarin, aku sedang jaga malam bersama kelima teman sesama perawatku. Kita berjaga di ruang Maria lantai 2. Malam itu jam menunjukkan pukul 11 malam. Saat kami sedang sibuk menyusun laporan pasien, tiba-tiba, astaga, ngagetin aja nih orang, ucapku dalam hati. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Bu, Ibu mau cari siapa? Ibu itu terus diam dan tidak menjawab pertanyaanku. Aku mencoba berkomunikasi lagi dan ibu itu malah pergi. Aneh banget sih, jam segini mau besuk. Aku melanjutkan kembali menyusun laporan tadi.
Ren, jangan dimasukin ya pasien yang namanya Ibu Sari. Dia udah meninggal 3 hari yang lalu, tapi belum ada keluarga yang datang ke sini.
Aku hanya mengangguk mengiyakan ucapan temanku itu. Untuk kasus yang seperti ini, sudah banyak terjadi di rumah sakit ini. Ada pasien meninggal, tapi gak diambil keluarga. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 1 malam. Kini yang ada di ruang jaga hanya aku sendirian. Teman-temanku yang lain sedang mengontrol pasien yang dipegangnya. Mana sih? Ini dia Sari. Aduh, apa sih ini? Gak jelas tulisannya. Ketika aku membuka kembali lembar selanjutnya, ternyata di situ ada fotonya. Dan, astaga. Pernah melihat pasien ini sebelumnya, tapi di mana ya? Astaga, ngagetin aja nih orang, ucapku dalam hati. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Bu, Ibu mau cari siapa?
Astaga, ternyata ibu itu. Astaga, ternyata ibu itu adalah Ibu Sari.
Loh, kamu kenapa, Ren?
Ya, ya ampun, kamu ngagetin aja sih. Ternyata itu adalah temanku. Dia menyuruhku untuk memindahkan kasur yang ada di ruangan 226 ke lantai 3. Astaga, hampir aja jantungku copot. Dikira Ibu Sari bakalan datang lagi.
Aku segera berjalan ke kamar nomor 206 yang berada tak jauh dari ruang jaga. Permisi, kataku sambil berjalan pelan. Di sini aku lihat ada 3 pasien yang sedang tertidur. Aku takut kedatanganku mengganggu istirahat mereka. Jadi aku membuka sepatuku dan menjinjingnya. Setelah kasur pasien aku keluarkan, aku kembali memakai sepatuku dan menarik kasur ini menuju lift. Banget nih kasur. Ih, ini sih harus cepat dicuci. Lebat baju berwarna putih. Astaga, apa ya itu? Aku perlahan keluar dari lift dan menarik kasur yang sedang aku bawa ini. Dengan perasaan takut, aku perlahan mencari temanku yang menyuruhku tadi memindahkan kasur ini. Dan jadi berat gini ya. Aku mencoba menariknya lagi dan kok jadi makin berat. Aku langsung melihat ke arah belakangku dan
astaga, aku melihat ada sosok wanita sedang duduk di atas kasur itu. Wanita tua itu mengeringi ke arahku, menggoyang-goyangkan kepalanya. Dan itu adalah Ibu Sari. Aku kembali menariknya sekuat tenaga sambil menangis. Astaga, ada apa ini? Jika aku mencoba menariknya, tiba-tiba aku merasakan ada tangan yang memegang tanganku sangat kencang. Aku berlari menuju tangga darurat sambil berteriak ketakutan. Tepat di hadapanku muncul sosok Ibu Sari lagi. Aku pun kembali berlari ke atas sambil berteriak-teriak. Ketika aku akan balik lagi, tiba-tiba
kamu kenapa, Ren?
Syukurlah, ternyata itu temanku. Aku dituntuni berjalan karena kakiku sangat lemas. Aku dibawanya ke salah satu ruangan. Dia menenangkanku, lalu dia menyuruhku untuk cerita. Ketika aku akan cerita, tiba-tiba tadi. Aku panik karena ketakutan. Din, 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 kamu di mana? Oh, nggak lucu, nggak lucu. Tadi katanya suruh cerita, Din. Aku memanggil temanku yang membawaku tadi ke ruangan ini. Aneh, ketika lampu mati, Dinar tidak ada di sebelahku. Syukurlah lampunya kembali nyala. Tapi sekarang aku berada kamar ini, kamar mayat. Dan kini yang ada di sebelahku adalah
...105,9 FM, Arden Radio Insan Muda. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Semoga di sini kau bisa membuka mata kamu bahwa di sekitar kita memang ada sosok gaib yang tidak terlihat. Sampai akhirnya menampakkan pun, itu merupakan sebuah fenomena yang harusnya kita syukuri. Selalu ada hikmah positif di balik apa yang kita alami. Mungkinkah itu sebuah teguran dari Sang Pencipta kita agar kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dan selalu berdoa kepada-Nya. Untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyata kamu tentang makhluk halus dan lain sebagainya, Insan Muda, kamu bisa kirim melalui email di nms@ardenradio.com ataupun bisa di-share melalui website di www.ardennightmareside.com. Jangan lupa follow Twitternya di @nightmareside_. Dan kita juga mempunyai merchandise official untuk Nightmare Side. Ada buat tim Nightmare Side dengan harga Rp100.000 dan juga ada merchandise dari kaosnya Nightmare Side The Movie juga bisa kamu dapetin langsung di Arden Radio Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih untuk Insan Muda yang sudah hadir di Cipaganti 159 Bandung dan mendengarkan langsung di sini. Terima kasih dan hati-hati pulangnya. Takutnya ada yang ikut dari sini. Karena beberapa hari yang lalu, minggu kemarin kalau gak salah, itu ada yang melihat penampakan juga di Arden Radio. Ada yang melihat sosok wanita, ada yang melihat sosok kakek-kakek berbaju seperti orang Belanda, berjalan-jalan membungkuk dengan badan yang cukup besar. Dia bertanya, "Kang Dimas, di sini ada kakek-kakek ya?" "Kakek-kakek gimana ya? Tadi saya lihat dia jalan dari arah belakang menuju ke taman," katanya. "Dari situ udah dia gak balik lagi." Terus Dimas bilang, "Ya emang ada kakek-kakek sih, dia udah lumayan tenang, tapi bukan manusia." Sekali lagi terima kasih juga untuk producer on training kita, ada Arya, terima kasih. Terima kasih buat All People on Duty, ada Sony dan juga Guntur untuk malam hari ini yang sudah membantu naik Mirsite. Terima kasih juga untuk Austin ya sebagai pembaca cerita, dan juga Dimas, juga ada Samori dan Jojo sebagai sound designer. Kalau gitu Dimas pamit, sampai ketemu di naik Mirsite minggu depan. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.